alula peleni mulena twale lwa lumela lumela kumwana mulimu mikufitila kuse lwa muhela bupilo bubusafili kayena mukopani hape msi aliwo kamba manzi bwana kwa sebelozo yemwi kakuse pawena kwali musa mikasoka lukulelela busiku bwa kachenu lwa kulumela mulena milulibelela kuwena ninoize babalibelela kumulena bakantcha fazwa mate abona bakapa malilundusi na mbandi milwalapela mulimu kuli ulufe mata akupamisa ani busi ubo alunze lulibelela kuwena lwaitumela kuwena kabatuba nikasewo batalusa kuwena nikasewo batalusa kuna naitumela kuwena kasona ndate kimachwe abutokwa ahao ninalapela mulimu kuli busi ubo kuliwipo naaze iliwena manzila kubona yo batokwa ayi bakunani babakulamo abafoliswe ayi bakunani kukakanya mwamunahano wayo mumwi akuufelise mulena ni ulufefela kwa pata ya hao nilimbu yoti za hao kakulilwa alitokwa mulena wena kiwena ya alufalika kaufela mikusina wena hakuna seluko na kweza tulapela kuli wamuhele bwitumelo bazeo kaufela uwezize kalibizo la Jesu Kriste lulibele la limbuyoti za hao amen mwako na kuina chwale kulukile kubatilenya na lasu nda usi ubo muhalimo kufita mwane kubezi busi wala sunda efitile. Vitu meza hulu kwa mizuwa yaluna, baba velikile kakusipahala, kwa kukondisali kaze. Na azi baba velika mba, baba lalubabona. Mzuwale Mike Igani, sina ani bona kwa mula okwani. Mina, mzuwale Mike, ni mzuwale Softman. Mzuwale Narumela, Roy Robertson, ni mzuwale Wood, nilani Kaofela, nilani kwanu vanzi bafufule lwa kazona, kulika kukondisa handi. Kulirube nilimu sale chwale kamba kachenu. Kachwalo luitumezi. Chwale kala sunda leli tata maka kusasana. Aiba mule na alata. Nivata kubani sebelezo ya kufoliswa. Itapilo za bakuli. Niluka itoma kubani sebelezo ya kufoliswa. Aiba mule na alata. Ile mwile kwa kusasana uo kuna nisisha ngata salita ulofa. Nililapelezi. Nina ane musulikula pela nikuwa pela. Nilapelezi litaulo, mihe kusana nizenga atamogu siubo. Chwalelu, lulumina kuli mulimu wafolisaba kuli. Kachwalu bupatibobu tuna wakufoliswa mwalaluna. Nikuwabu sewalifasi, nilu itumela kase. Mina upula, sunda etaha, kakubakuli nilukila kubakwa hule, fana kwenyana. Luvile luswa lelela kwa tuto nilingusa, kuli neni upuzi kuli ikabata waende, kame nilukaba ni nisebelezo ya kufoliswa. Kula pelela bakuli. Niluse pakuli, mulimu ukalufana koyende. Chwalebu ngata wamina, mulukela kumatisalimota kali maeleze ngata abusi uwo. Kachwalo neniambola kwali kwata, kwali apelela wa bluboa, kachenu wane nisoliku chama nzibwana. Batu baba ndibaba ngata, ninina nikulumelisa na nibona. Batu beni sikawe nikopa na nibona haisali, babata anga kwa kile kikwanu. Nini itumezi kabalika nibaba chwalo? Mini bata kuitumela kumutu ni mutu wa mina. Baba nguwakubona, baluwezi mimbulukushu, mi balutiselize. Niyomu ngui ulutiselize mulo omu nati mwahemele, kamba mezi aha muzi ukamishwati. Na asipa nilizo nani, nilikafela. Amuzi likuliseo stalo santomangi. Nika kusasana, nizuwa nikuzula fandi, huku ngui kuna, kusasana omu ngui, nekuna ni muzi wale omu ngui, kwa ni anazi lele uli. Na asina litino nilibiana, na watakuli, na niyomu bata alitino. Natoya, minato wata kusitatala fahemele, yene nani mimbulu kushifani. Senili, kana kiwena ya ati sisemi mimbulu kushuyenji, yena ali, vahatili, na asina sakweza kasona. Nenili kwa nilisikapa zula kale, mine bapila kwa nina koyani, mine limuzo wale waka yomu ndirado, yana litisize kuna. Nikachwalo, likazani kaniti na itumela. Billy Paul, na atilo nizibisa sesimi, linakonyana aze fitile kuli. Mwala kwa panoe usi ugo, nivafile linugu. Kulifa kuna, nana itumela kaseo, ninisaba tikuli mweze chwalo, nana itumela, kela kwa lituso zamina, nize mwe chwalo, kono saa nine sato kwa hali, mi, kono mwle na amifu yole. Mwaziba vivele ibulezi kuli, wana mwweze lize kubaba nyanyani wa, mwweze lize zeo kuna. Chwale, nivile ni ambola kumina falimusa, kakusepa halaluli. Mina vati wawangu wakona kuba nimunano wakuli wakuli nina nakuli Jesu ukataha kakusasa nakamba kusiku wakachenu. Na abona chwale anikuleni kuli ukataha chwalo. Nihape akulata hako nikuta asunda itaha. Mihikona kuba muendi sao. Mihikona kuba muendi miaheli shumi. Anizivina kwe ataha. Konokuna nitawa ilingu yoni mataku kamita muibuluke mwamina rami. Mube wawai tukisize muzuzu kaufela kamba hola. Mabona, uli haiva ata eka chenu, wako na kubafaka muso. Kachwalo, mugulu kefila seo mami na noemi nakuli, wataha. Nia nizivikuli kina kumangi, ye kaba hola yaka falifasile, mane hakuna ni umuka na olu na yaziva. Nia hakuna ni alimu mwaluna, ya azivana kwe ataha. Nye na mane hazivi, ye na mungi kama nzwa hae tota. Na haize, konjinda atefela, ya azivana kwe ataha. Mane nye na mwana azivina kwe ataha. Kifofela mulimu, haka muluma kuluna hape. Konolu libelezi kutaha kwa hae. Ni haiba hata imarusi kalwa Yesu, wako na kutaha kuru tatama. Haiba hata ikuruani, ukata kuru tatama. Kono kuna, hakuna nako nieka na yeni wana esiezi. Fela nitokwa kuna, yako na kueza hala kama zuzuka au fela. Chwale seo asita ursikuli, seo asita ursikuli chwale ulimubwane mahalimu hafetu hanilika, kwani yako na kutaha, koni ambola fatini, ni ambola kaza kuungelwa. Mabona, yenaonani kutaha kukulalu. Utaka mabizo amalalu abana na ati mabulalu ndate mwana moyao kenile mabona kaofela zona kikreste yaswana mulimu yaswana kana ko kaofela chele lwazibakuli na ati azikutotsa misebezi emilalu ya muhau kutapiswa kukeniswa kolwezo moyao kenile lika kaofela kumulimu italelela mabulalu nichwalo kona mwana ati pili kutoliulwa munyali wa wahaye wata asabubeli sina kuungelwa kutonga munyali wa wahaye wata alwabulalu ni munyali wa wahaye mulena ni mulena omusali kasamulao pani kona fo batu babangata bakulwela akaza kutaha kono chwale hakata na koye hakuna nyomukana konjibani baba itukisize kibona baba kazi bahataha kukaba babatu baba kakalakula teha abana kuziba sisikae za kubona bakangi wafela kuikela fana kofela ni bakakala fela kunanuha nikula teha kuchinchiwa mwana konyana kakukoba kwa lito kachwalo mwitu kisefela kaseo ikaba kakusa sawo sabisa ulatelo akibala lito babamina hakuna yako nakufumana kana aina kuba ntwe maso kuzibakuli yeza halile nimusi yezi kachwalo mwipe fela fapira mulimu chwale sunda etaha haiba mule na alata na mubulo le litata makuzwa sunda na mubulo le haiba mulimu alata ni salubasi waka kukutila kwa Arizona iliko wake ni alikolo kutuafo ni kakuta chole ani yangi kwa ndekwani ani nalise belezo zekana za kuyo vanizo na kafani na ani vangi kamita mwa Arizona ni yanga kusilifela ilualanga msalaka kafani na mubulo le litata ma ni kakuta kwanu hape ni kananu hakuzwa kwanu kuya kwa British Columbia ni kutila kwa Colorado nikayova mwa Arizona hape na kwe ungi ukaofi ni Krismasi kami zuzufela ilikani na kwe tele linyana mwendi mazazi ya mabeli kamba amalalu kubiyaluba siyamuho luka kutia kwa nukali na kuzapu mulo ya Krismasi haiba mule nalata luka abanise belezo kuyofita mwasunda ya kukena mwasili mwasisi ncha kwanu kachwalo he niteni kwanu kaswani olisi hulu nivanga kwanu hali shumi kufita mwaliba kaze mkwani kakulialu nake leke kaofela kamba lisebelezo lifi kaofela kwande kwani hakuna seluna ni kwande kwani kachwalo mwamu kwa wakuba nisebelezo yake leke. Sani kona sika sisi masukasona, aninasi waka kwenye kona kuruma wanake kuliwa utuma ngusaa, sinabana wamina mwabali utuelanga kwanu. Mi kachwalo woko na utiata wolu nani. Mkaofi hawa na baike tine mwami vili, kukuko umile kwa chisa, sivaka sisi chisa, kunoba na kaofi la babunara kuiketa hande, luli mwami vili. Aninangina kwete kwani, unizive haiba kikokunde kamba akikokunde. Nani mtu ya zama ya hulu mi, Ni sepa kuli neni pepezu kwa muza mai. Musala kaoni vizanga kuli. Na aziba uteni mo, kachwalo nikaanga seka samula wakileki. Minakaofi ya maziba. Kana asibuwa chonsali, miwa ya yeshi mbuluka, kamba miwa ya yeshi apumuli. Kamba seo kaofi ya maziba, mubu otiba, kamba nakamita niza maya hulu, kama nzuwa mangui. Mini nyezi chwale ni ae mashuni ya mabeli kazepeli. Nifafo kungui, ni upulanga kuli ni muengi mwandu yaka. Kakuli nilukila kubanga mwami sipili. Kono, nilivela na kweo lukayo inafafasi. Mwana ayalu naza zeveri ngui. Kuno chwali ndu aisakolota, kachwalo aluvengi mwalitapelo. Musike mwalivala, kasunda lelitata maka kusasana, haiba mwle nalata, mweoti sabakuli wamina, niwebazi ile hile. Mutai kakuitanila, mfuma nefumu kaina, nikaniti, kuna nisikuwa ta sakula pelila. Nukawa nikufa makaji alitapelo. Haiba kuna amangata, aluna kufa makaji alitapelo, ikawa fila kuyema mwamu koloku, yemibe likamba imilalu ya batu, kamba sisi mwi. Konolu, lukafuma kadi alitapelo kaniti, kachwalo lukaeza cholo, mwendi kahola, kusikaba kali sibelezo wakamita. Yoni upula kulivanga, ikaba ka 80 kamba 80 seti, wakafuma kadi alitapelo. Kukwalula keleke, wakafuma kadi alitapelo, kakusasana, lasunda litatama. Mihe, mubone, mube kwanu, wakensaba, mweoti sabalati wa amina, muba kenye mwahali mwani. Ukaba mokunde, ni moku vata mwakeleke. Haiba bakula, niluka yaza kao fila selukona, ulilubala pelele. Ni itumeze hape, kanu kuyali lato. Nichwale, luka abala amangwe amanzu ya mulimu, usubu wakachenu. Nikuwa wae tu kisize, wakeza halawe ye, ya pata ya hae, hape kulutisiza linzila hae. Salelo aziva, wakona kubala lingolo. Kono mulimu, uluke la kupatulu la tabayate ni. Mwabona, wakona kungali ngolo. Kono mulimu, uluke la kupatulu la tabayate ni. Miyamu siliko apula chwale mwavuka Jeremia kauhanyu ya tu. Nivata kubule akuli nitavezi kuba amuhoni muzwale liveo. Muzwale yomu nde kumulena. Mini upula fa muzwale kwanu. Nipale wa kupula livizo la hae. Muzwale Willard Craze. Niboni mizwale kuzwa kwa Arkansas. Muzwale John. Nivaba mwivawazwa kwa ni kwa Poplar Bluff. Ni muzwale Blair. Ni oh muzwale Jackson ni muzwale Radio ni kachwalo babangata vene ni hanisa kona fela kuba nilakaza kuli ne nikabiza mtu kao fela kali bizo kono fela nikoni mimwa otwisi saa muzwale Ben Bryant ni mugona winzifa yena kamita ubata amen yaka mwali lulu anizini mtu ni mtu wazwa Ben kali nzula hai luna aneni limwa California na kwengu ni kutazali ngusa kwa watu wa Baptist kwa ni mamusindi nebana nitende yetu na kwani Nimufuta wawa Baptist wabandi wabachi ulukile. Nenisa utu ni haiwa eme nukuzwa kai nikai. Maziba, nenisa baba sali vende bai pentile kwa lifateo. Mi hetaba pili maziba, neniponima utu alikana sinachwalo. Niza nanu wa mwalimu, nimazo wa mabeli ama tuna. Nimiliri, ye minsu, nize inyanga nyakwani. Uwakuli, amen, vanzi babu wachwalo. Nina atali mafafasi senili. Ben, kana uzuri la kai, kaniti enana asuri kuutwa. Ma, amen. Mwana musala hae enza mutali mahanyani. Kulukile, usuliku felelewa. Timilili ya hae minsu. Kono sani kisisinde. Maziba. Musike wa vilaezu wakaseo. Ilatehezu kia kakale kaleko. So now, michwale, musike maliwa la kulapela. Chwale, alunze luatu melakwane kulakuto kwa lasevelezo. Mhupule, haiwa lubalali nzule. Kuhye mulimu kafuyola linzula hae. Alinaku kutakuye na fela fela. Korolika peta selilumezwi. Nina aziba kakubalali nzwi, mikabaya lukile kamita. Ani balali nzwi, mulimu ukaa kuteka linzula hae. Chwale aluye meni kwa kufali kute kwa linzula hae. Jeremia, kauhanyo ya tu. Litimana za 12, ni 13. Za Jeremia 2.
Be astonished, O heavens, at this.
Mukomoke minama halimu, kase. Nimumbe muke ahulu, muichamba ele, kubulela mulena. Kakulisi chabasaka, siyezi zeli vizepeli. Vani tovo ile, nali welu welu lameza pilisa.
And have hewed them out cisterns.
Nivaike pezi masima, ili masima ati bukile, asa akoni, asa bulukimezi. Alu inamise nilitoza unachwale.
Dear God,
mulimu yomunde, linzu la hao livalilwe.
And we pray that you will honor that word.
Milu la pelakuli uka kuteka linzu lani. Nikufakulu na kusiugo, nguli kamba taluso ya yona. Alu nze lutalima kwa mazazi afitile, Israele kufamitala, sinabibele ae lulutakuli. Luakona kubona sene weze kubona, aneba utweze linzwi. Kubona sene weze kubona, aneba hanyelize linzwi. Nikui tuta seluswa nezi kueza. Kachwalo lula pelakuli kubulele kulu na busi ubo kanzila ye ipitezi. Kulilukone kuziba wa makui kungelalu na bangi mwali za zile lene lui tuta kakusasana leo lupila kulona. Kakulilu alikupa kalivizo la Jesu. Amen. Mwako na kuina. Ndiwata kukulela kusi ubo fataba fana kofela ye ye kuswani kaza masima ati bukile Israele na Israeli bizepe lizetuna
God said they had turned from him.
Mwimu naize nila sikulu hile kuzwa kuyena yenali welu welu la bupilo mine baike pezima simaku libanwe kuona.
Now, that's something the reason
chale yeo kitaba luli libaka leni upulezi toho ya taba ye nilikuli ikaza maelela kusene nivulela kakusasa na wo kaza hola yeo lupila kuyona nilivaka lelu sweli kuikataleza. Nilutalima ku Israele kuva mutala kuliseo mulimu na lisona yenakamita ulukela kusiala ya swana. Nikuna nisika silisi mwikela seo mulimu avila kuteka saa ni kinzila ya hae yeo alukiselize batu. Ni ane bazwile mwanzila ya ni chwalo mimulimu nasika atabila mimulimu na haizize kuli batu wa nyande wakensa kukeluha kuzwa kusana wakulezi kuli baeze akunatia waka mbanelisi kamangi yenamane na wafi emulao usike wa aswala usiswali usike wa alika miya kikabu maswe wakweza chwalo kono kibu maswe wakusa utwela sana wakulezi kuli mweze. Nikamita akukona hali kuba mulao kusina koto ya mulao kakuli aiba kuna koto pohe mulao au nabundi kwanda akuli uwe ni koto una mulao chwale nufumana sene vaizize mwali za zilani sivonala kuzama ilela niseleweza kachenu sewo batu bakeleke basuli kweza chwale lubonati aba yencha fa ikona kuba nto yencha kwa batu babangwi fani anaize mina muse baike pezima sima abo nabanyi masima atibukile chale mwendi wabangu wamina amuzibi seo lisima lilisona tulabaka ibabazi ba seo lisima lilisona kulukile ungate wamina kaufela haiba mukile mwahulela kwa hae mwaziba seo lisima lilisona na upula niseni nwile mawi ya mangate ya kuzomwani kuziba seo lisimane lilisona nikutalize mwana hako mwami luti alikota kone mukona kukaa hemele yetezi ya mezi amwazisima ai nelezi mwani azo mwa mwapula mwaziba milikala kubangala kalenyana michole mawiani mwana kwa yabusiu zake na kulona mikachwalo na aziba seo mezi alisima alisona li isima kisi sivaka kisika sisikatiwe mwamugu kungazi baka sali welu welu ko watu wasinali welu welu nivangali lisima mwamanzu ya mangwi lisima kisika sae pangezi mutu kamba mungomo wae pangezi mutu ove ilwe mamubu seo mutu akatile kuliavulu kemezi kuitu saona baba mwiba kubona baitu saona kwa meza kutapisa ni baba mwiba itu saona kwa mezi akunwa nilinzi la ze shutana akulata. Mezi kaofe la fokungi, one lulubanga niona, neli ya kwali sima. Nilubanga nisika sakupotosa kutinguluka, 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 ulimutise mezi fahalimu. Nilube yanga lihemele nyana kulona, kuliluke mezi kuzomali sima. Kulukile, nule mwanto ilingwi kazali sima, kulila shutana kwali welu welu. Kwale, lisima, ikakala, kakuli, 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 lisima aliko nikuiti alisa ililona. Kuchwalo ki aliko nikusepiwa. Amuko nikuitinga falisima. Lona li tingile fapula yese hula. Kambumbi kapa kamalia. Kaofela seo likona. Kamita mwanako ya maliha. Fani liitua nipula haita. Nikipeto lisulule la mezi malisima. Mihaiva alibin mezi yaani. Kona kuli amuna, amuna kwa ni mezi. Kufelile, kufelile, la umelela. Mi, aliko ni kuitalisa. Lisima la kale, aliko ni kuitalisa lona lingi. Linganga mezi alona kwa pula hainela. Nini watakuli mulemu etaba yemi, kazalisima. Kamita, mufumana kuli, kambanzila yeneli, kwa siwa kasaluna. Kilisima, kamita asi shete siwanga, sisi tunahave liku fitandu. Nikamita ya muheranga mezi alona kuzwa kwa sishete kukena mwalisima. Na upula lisima lani la kale kafale. Chole aliseli, kono chole, chole mapaipi ya kuyubisa mezi ateni, aive iwa kulona, niteni kuzwa fasishete. Litalanga kuzwa fasishete, kachwalohe, mezi akuka kuzwa fasituwa sasishete. Koli folo folo kaufela, lihatikela kwa matuko ama ndamino, Mimasi la kaufela amwa patelo azwele la fali mwasi shete mwali na kozalinanga mitwale mezi azo fasituwa kuto suru hela mwateni kukena mwamu kokolombwa wai kate zimutu kuzwafo akena mwamisima ya mutu kuzwafani abubela mwalisima lai pangezi mutu mihaiba amna kusafa hanizibi semu nani amuna nilisima Enisha, kao felaze kizai pangezi mutu, mikileli masila mwoni kona kubela. Mwaziba, nelubiza anga kuli, neluvanga nilisila la kuhamulisa marisa kulona. Kana mwaziba seo nesilisona, neluvanga anga lisila fateni, kuli lihamule mawiliwili, nili kazene zwele langa fali mwa alishete, nikutingulu kasiba kakao fela. Nikuse la kuzwa fasiba kasesimwi, kuya kusesimwi, ukene malisima. Mine lube anga fateni fela, fela lisila la kuwa mulisa masila fateni, ilikuswa saona, ona mafumi, kone lukona. Kono saani, nesisa sefi masila kao fela. Nesiswa sanga fela likaze tuna zene wezi mateni. Linganya lako na kuwela mateni, kono luenge walinganya nelusi alanga mamezi. Kachwalo, neli kutata luli, amuna nilisima la kale la masila. Mwama zazi alikani, mutuwele mezi ani ainele lemwani, ni haba asa kuki. Mutuwele kuli mezi ainele lemwalisima, afetu wa asa kuki. Ni akata alafi lali, limbotwe ni mikolozwani nilinoha. Mi, neluli vizanga kuli, kima wili wili. Kama njina nichwalo, anizimi kambakuna, akili kwa nizo na ki, na anikoni, na anizimi mamuli vizeza. Konoli kazemi, ze njiani, nikena mwamezi, zene lubi zanga kuli, mawili wili. Mwaziba seo silisona, kibabaka ibaba ziba seni kulea kasona, oo kini, luli mina, vana haye kaufela mwaziba. Litalanga fela mezi ai nelezi, nichwale, liko kwa nize tabe la mezi ai nelezi, likena kutoina mateni. Zona kaniti, zake nanga kuona, kakuli kimeze ainelezi. Mikakuli kia ainelezi, ahoyelali foloforo mateni, zeta wela kukuna nimi nelo ye ainelezi. Himane, sekusu anasina likeleke za lunaka chenu. Nisepakuli, niselusi ile, silisi ngui salivi zetuna, seo keleke yeze kachenu. Nto Yesu anafila sina Israeli na kweani, neimu si ile, unasivuva sa meze apila. Nivai katezi masima, abatu fela. Milifetu wa sivaka, sama pilelo, alikakao fela zela ata mfuta wa mezi yaani. Nikolozwa ni limbotwe, nimifuta kao fela liko kwa nize masila. Nelipila kulona. Kakuliki mungomo wa ipangezi mutu. Nimwa mungomo o, kona moku pilali kaze. Mufuta wo pete hile wa mutala waliko panozao na kachenu. Shwale muli, mzole Branham, kii ngao bulela nga hulu kaba tuvani, silukela kusibulela katata. Silukela kusibulela kakutia. Musabe kuzona, kakuli mafelele zolika panga nombo la sivatana. Muhupule yani kiniti ikaba nombolo ya sivatana likopano likaitelela kuyona luli imwa musipili wawe nao nafachwale kuhapeleza kama ata mutali memwampi ya kale ya siroma sani kona luli sene sivaisize kwa siemba sakali melo yatu melo lufumanikuli akuna mutu yaka kona kuleka kamba kulekisa kusina nombolo ya sivatana uluke la kubaniona unani likuwa tazepe lifela za batu falifasi vani wana niliswa yola mulimu Niva nombolo asibatana. Kili kwa tazepe lifela. Kachwalo mulukela kuba wasia mba sisi ngwi. Kamba sisi ngwi. Ikawa kunyaza tumelo. Ona nombolo ya vula peli. Vula peli gobu nyazizwe. Nisikawa nisibu peo sasibatana. Nilua wala lufumana seo roo mune ilisona. Ilisona nikamita sikawa ngachwalo. Ona nombolo ya kamba sibatana luli. Hakuna mkwa wakuba kamu kwa usili. Rome, mikisi kama niseo Rome neezize, neichi nchizwe kuzwa kwa kuwa Rome waba hedeni, kutoba Rome wazabu popu. Mulao o nga ungilwe. Mulao wasilundwa manje. Wani no apeleleze mutukao fela kwa vula peli wani, usichwalo nilikubulaiwa. Nikita waencha yeo United States ibo na hala, mikuswa nasina ngu. Mingu ina ni manaka amaveli ama nyani, niswane lozana ha nizake leke. Mikasamu laonyana yani hane ilingu. Nufumanikuli chwale neivulezisi na drakoni, nikubona alisamata kaufela au drakoni neina nifapila yona. Minibibele ilu bulela kuli, nebaize alweze zesi watana, siswani so, kisika sisiswana, nisika sisi ngui. Mwilu wako na kusibona wana afachwale, mwabu ino wasona, bobu kwenu hile. Keleke iswe likuwa unga unga katengo kalikeleke za lifasi. Onataba ye limata arom, mika hapeleza batunto yeswana, yeo romu waba hede nina ezize, kamba romu wabu popu, mwune yeze lize. Kachwalo akunanzi laisili ni yekana, hakuna taba yemi, kono yani kona niti. Niki kawa kaleo nisweliko manya taba ye, marusika lwaka. Mwana koyaka, kaguli nilukela kwa manyiwa. Hizo seitaha, yali, hakuzwe mwahali kuye nasi chabasaka. Ulimusike mwai kabela kwa liviza hae. Chwale, niswanisisa zani kwa masima ate zimasila abusafa. Yena kili welu welu labupilo. Yena kie na mezi apila. Mimutu usia sani. Nikui kete labonaba anjima sima ako na fela kubuluka abusafa. Zani kona lika fela linosi. Zeo likona kubuluka. Nisani kona seo likopano liezanga. Niswalali kakao fela zetabela kuikopanya. Baita kaleza kukenisa kubona, baba ananima sherenyi. Kamba baba kona kutina mamufuta umungwi. Hakunata baku likibomangi kubazwelela, baba muhela niya kulichwalo. Chwale, lufumanakuli, hape kuli onanombolo asipata na yefa, Amerika kinombolo ya bulishumi kazetalu. Neipepilwe ina nilikarulo zeli shumi kazetalu. Neina nindembela yena nilina leli zeli shumi kazetalu. Nibalabala yeli shumi kaimilalu. Nimane ivona alela mwasino kauhanya bu 13. Ni Amerika ibile musali kamita. Ya pakiwa chwalo fama shelenga mua ya waya aluna. Nebatoho ya ma indiani fama shelengi. Kisi ya mosa musali. Raziba chwalo. Raziba litabaza kali zayona. Likakao fela mulangu watu kuluho. Ili kaze mchwalo. Onatu kuluho. Siswani sosatu kuluho. Kili kakao fela musali. Musali nombolo ya bulishumi kazetalu. Mwabona. Chwale ki kizende mwali kazani. Nichwale ninuhile kasi nilo yezo kumulimu kamba pono ya mwana 1973 kulilikaze supile nilikae zala kusikaba kale nako ya maungulo. Nisani ilimu yazo nakuli Mussolini yanazo kwani natuwa mutu ya apilike zalika. Nataha kutoba muapilikezi walika. Nihape nakata kutoa hapa nikushe tumukela kwa Ethiopia. Mina kanga Ethiopia. Nimo ya noize ukawela kwa mautu wa hae. Anizivi kamba kusana ni baba ngui. Wakali wa sasiezi mata minakele. Na ukula ane niswari kubulea zani mamu ya uwa Redman. Unakwanu ane niswari kukutaza. Lilimo zenga tengata zefitile. Kana akuna ni alimu ngui mamu ya ubusivo. Baba siyezi kubene bali kwani pamoja na Redman ane niswe kukutaza sani ane bana nikuzu saba NRA Martin mamula kwani ene kusabu sa Roosevelt mapuso ya haya pili na sepa akuna ni haya bali mungwi mwalimu kana kuna ni alimungwi mo eni alimungwi kuna ni alimungwi eni bomusalabo Wilson na baupula msalaka winzi kwa mulaho baba beli kona baba siyezi kuzomarusika lwani lwakale mwalize zelani kuli ane baize ye NRA neli nombola asipatana. Nenize akuna nzisika na sayona. Kukutokwa nombola asipatana aita hangi kwanu. Izwele la kwa Rome. Mia ikuwa nukupa nombola asipatana. Nichwale mkule kuli nikaze nelibulezwi. Kuli Adolf Hitler ukatuwa ni mafelelezo asa zibahali. Mina akati sandwa ma United States. Mine bakaye hasika sisi tunatuna. Sali kaze ngui, siniwa kapi la kusona. Niona kwani, wa Amerika, nilakawa ni kukoma kukutuna kase. Mineli munda ndwe wa Siegfried, nilimozeli shumi kaili ngui, usika kani heba kuyahiwa. Nichwale nekuizwe, konuna kata hakuwa mafelelezo, ni wa States, nilakawa winandwa. Nichwale yagule hakuli, kuna nitukua tatotulalu. Wa muinelo wa nazi, muinelo wa kuhapeleza lika, ni muinelo wa babangata. Nise nili, kao felazona, lika felela mwa muinelo wa babangata. Russia, ikali miza kao felazona. Mwabu inelo wabangata. Nile nize kutuwa fo science ikaba yetu na nikufita. Batu baka fita fasi yemo saku bababa itutila hulu. Kufitela bakae za zenga ata hulu. Mane kwanji wapange mota yeka bona asinali. Ikaba nisituwa sisi swana nge gilasi falimu. Ni ikaza maiswa kimata amangwi isi ngimuko vocho. ni wananiona mota yeo. Ninanize kutuwa fo niti nelo ya bahame ika walui mwami nelo alika kufikela bafetu wa maswabisa kwa lina haka ufela. Baka hapala japalo zabana. Baka azola pili kutubula liana zabona kufikela haba kafita kwa tasi banze batineve hatu nekunda chwalo kipeto. Nika kufeleleza baka tofita fakutinanga felalita lilafe iga. Michwale hai wamule muha mwamu tende wa Life Magazine yako liye felile nimana ni musali ya pezimatali afe iga. Nisaa nikisi hapalo saku tinanga manzibwana kamba mukanjo kizeba tinanga manzibwana zevelela wakona kubona kupunya kwa busi kwanda alita lafe igafela lelipata fela siemba nyana samubili wahae kusina siemba safama heta kamba kahala bibi anazesi na mihala za kutapa nizona fali mwazona mubili waiponaza nimane kulilikazani yeza halile niyese nili niliponi musali inza yemi mwa United States sinamulena wa musali kamba sisi ngwi ninaliyo munde hatali mwa kono naliyama sumapi ya hae niki hae za kulinaha iye kamu hato wa hae yake na mamu hato wa hae nina nize kakufeleleza na hatiyo nikwea kulinitalime kwa upa hape niyane nitalimile na abona kwa tobona lasina mwene kuinezi ifasi nilipazu hile. Nikamone nikona kubonela, nekusinasika konji tukota ni nimache achisa mulilo na akashelizwe kwande kuzwa mamubu. Mize nilikae zahala kusika fila kale lifasi. Mi niketalizo zazona kuze supile kale le zahala. Kali limoze mashumi ya maralu kazetalu. Kifohe chwale. Kukutila kwa nako ya maungulo. Mine ni vulezi kuluwa nisamilao ya likopa no nafani. Mini salume la nichwale usiubo kulikimu sima wa mezi. Kulikisibaka moku mati alikaze masila. Anikoni kulume la kulimulimu wako na kujisasika sisichwale mwakeleke ya hae. Kakulisi luke la kupepo wakamo ya omulimu. Mini kukeniswa sisikabizwa kale kulikisa hae. Ona mubili wakunu tuwa kresti nga kolowezo kuona kakolowezo ya moya okenile. Yes, ni mufuta o walisima kani tikimutala opete hile wako pano. Mutu ya butali uluke la kutalima ni asike ake na kuzona. Kakuli mulimu ubona alisize mwala masika kuli wali lwanisa ni asikabe abeleks ananizona. Siku ataka ufela na kuka ufela yo mutu akile ata nilimusa sina Luther, Wesley, kambabawa ka ufela ni Smith, ni Calvin, ni bona aneba kalileli kopano mulimu na kashelizeli kazani kwa tuko ni asikali potela ni hanyia ni mwancha fazo. Mutali memwali tabaza kale hakusika wakale na kweo mulimu akiranga kopano kubania nchafazo kuyona. Hakuna kasamu lao mwala litaba za kale ni kabibele kubonisa kulikitaba ya masila mwametu wa mulimu kachwalo na nitabe likweza nisesika na kayona nikikaba kaleo na luanisa nilikakuzu sasichaba kuyona. Luamemiwa sina Israele kimoku inezi chwale kulilutani meku Israele kamutala. Hona aneba pilile nili welu welu lani nebali wabai ketile. Hono aneba fitile fakui katila wanaba imasima milao ya ipangezi mutu nimulimu keaba siya balapami ukae za kuluna zeswana. Hona bamu hanile onali welu welu la meza pila ya ineliona pila elo ya nana nimulimu kabona weza sika asesi mwi seneba kona kubulela kana mwabona selo ezize. Chwale, kana koya ya musipili wa mushe, fani muli mukamu hau, naba file muprofita, naba file sita samulilo, kulisizama enibona. Nasibona alize, kali supo nize komosa, muhau ne utisizeli kaze kaufela. Israele, ne isata vela, nebaboni mulao, nebahanile muhau, kunga mulao. Ona chwalo kona mwa ezeza batuka chenu, baha nalinzwi, bai kungela mula wako pano. Kakuli mwali za azilani, babataku ikeze za zewa lata ni kuzwa la pilikazo na. Kono amuko ni kweza chwalo kukreste, mulukela kutaha baba kenile, ni baba kwa luhile. Fakuli mwe kukreste. Kusiyali welu welu leli shelauka, bake insamulao waipangezi mutu kambali sima. Munane fila mutu ya ezaze cholo. Munane se fila mutu ya kwa nakunwa kwali welu welu leli shela ukamezi. Miusia sani kuya kwali sima lai katezi mutu lena nilimbo otwe nimikolo zwani. Nima wili wili nilikaze winkau fila kuzona. mane akubona alifera kuiketa konosani konafera zebaize batu basi leli nzwi onali weluwelu la niti la makalelo amata amulimu kuno malisima nikuikati la masima ako nabangi into Yesu anasinamone baize lisina koyani baize chwalo ninako ye babulela bali naize vanisi ile fawize moku Jeremia 2:14 kamba 13 nitaluse naize vanisi ile na niweluwelu la meze apila chwale lwavona seo lisima lilisona lwavona seo livuluka lwavona molipangezwi kisika saipangezi mutu sesi zwafasituwa samasila ona meze asuluhanga asuluhela fasituwa samasila ni atapisa ngafela situwa kufelelela ata afafasi kukukela mwami kokolombwa saipangezi mutu kufita mwami lapo ya katile mutu kusuluhela mwami ngomo watu mire mutu hima silaka ufela akubuka nilateni ni miliko kwani ni mikolo zwani nilimbotwe nilika za mwaliluli sinachwalo ni mulemuhe zonakili foroforo ze masila mawili wili kuinelela mawili wili ako nikupila mwamezi ake nile kambi ako na kuina mateni ako na kulivulaya alukela kuba mboku na nimezi ainelezi nichwalo kona mboku inezi kaliko kwani ze ngata ze kachenu amukoni kupila mwamezi amancha onamo yao kenile ikawa kalewa walwani salinzu katata mibali lai tuani salona lingi hakuna sisi nkulona hakuliva lukela kubani mfuta walika ze inelezi kama wili mateni kulukile wani kimufuta oswana nilimbotwe nimikolo zwani nilimbuluwe nizemwe ze swana sinachwalo hina nikukena mwateni kakulikimeze ainelezi mwakasa kupila kakulikisi mupeo sazo nakulilipile mwani niya mukoni kuchincha foroforo konji pili muchinchesi mupeo sayona niya mukoni kweza kulimutu aboneli nzula mulimu konji pili simpeo sahaye sivyasesi chinchizwe nichwale simpeo sahaye simano chinchiwa kuzwa kusali sona kuva mwana mulimu nimane mwayao kenile utaku yena mwayao kenile kona ono ngozili nzula mulimu kachenu neni ambola ni mulika naka yomundi mwituti liveo yenalite nichwale hiye na kimwituti luli hachu ulukile nikacholo kamita luvanga ni zemwi zalingambolo kama ngolo laituti luli nina nibuzize na kwemwi kaseo neni upula kaponazo ya pili yamu yao kenile kana nilikubula kama limi selimi ya yemingata kale sinili vatili aniboni seo yena sali nina nizivi sali na upulakuli nenilutile chwalo kihali kana kisi kama yu seo upulakuli sikona kuwa sisupo nali sisupo sesipete ile kufiti sisa selikona kuhupula kili lato mikachwalo selukana kwa mbola kasona michwale na upulakuli sani nesutualile handeluli kachwalo sinipuluke la fila sani aba mutu na nililato. Konoza zeleni mwimulena, mwapono. Nesini tamluzi luli. Niye na ali, kuli kona azo ya moya, nelivani baba kona kwa muhela linzwi. Akili lato, akikubulea kamalimi. Kono kikuwa muhela linzwi. Michwale, mwituti veo, nani bulea kuli? Sani kisamwa mangolo. Naize, takuli mwaji wani 14, just naize. Chole yenaona moya oke nile. Hauli kuwena, uka patula likaze kuwena. Zeo ni milutile, ni uka mivonisa likaze sataha. Kona kuliani, kona ponazo aniti, ya moya oke nile. Asika ni bulea kalima fosisa ni haisali. Kuli kiponazo ya moya oke nile. Kiku yako na kulumea linzwi. Mwako na kuwamu hela. Kakuli Jesu nasika ule akuli. Mwaya oke nile au seutile. Muka ulela kama limi. Nasika ule akuli. Mwaya oke nile au kata. Muka ezalikaze sona sina cholo. Kono yena ali. Ukanga kwa likazaka. Mi ami vwonise zona. Ni uka mi vwonise likaze sataha. Kachwalo yaani kona kona hazo ya mwaya oke nile. Kuyaka Jesu yena kasivili. Kachwalo maikuto haka ufela hili kazeo batuba nani ni wasapi la kazona mwakona kubona libaka leba hizi kachwalo mwabona ibako pano kamba kasa kaka inisalize mezi ni yaku nakubako pano yeka pangi wafakusa wali nzwi lelipete la mulimu haiko ni kweza kachwalo kakulia mpo ni kuketa kamba kuonga onga mulimu batilisha libaka kikuli mubani batu baba kona kumealizwi mi haba kalefi lako pano. Kawa ya pili mwaziba, kana koe kwa nasilimo. Kukawa nisikuata samariki mwateni. Semu sike mwaba, nisakweza kabona. Baba nibundume, miakuta semu kona kweza kasona. Hakimula wa mulimu, hauchwalo. Kachwalo, lizwa kulitabayani ikwandi. Ibanga feralisima. Ni basibaka kwa mutu mutu ukake shepisa kase. Sani kamba sesimi. Kuhikungama memba la kulona. Kamba kutuhelela batu kukena mateni. Nukumana kuli. Mulaono kalile kana kwenwi. Kwa mula umamazazi ama Israeli. Fani ane wakatanga masima. Mine kubanga mutu nisikwata sabafalisi. Mine wakatanga masima. Mine wana ni muna wali vizola Heroda. Mine aliena mule musi. Mugusi si wana. Nisa ata kutuwa utuwa kaza mutu Yana saba pali niliko panoza wona Na alimu profita Mine kusinamu profita Yana vanga nisa kweza kaliko pano Kono na alitoile Muprofita yo akala kubule akuli Musike mwa akala kuipuleli sa mwa lamina Tunani Abrahama kubande taluna Kakuli nimi bule akuli Mulimu wakuna kufetua machu ya wabani ba Abrahama Nibati za mutu ya chukile kuliba mutwe. Nimu itutio na amu hile musalamu ulwa na hae. Ni amu nyala. Nimu utu ya nikisi kama insana ilo bulela fapila hae. Niwa upuzi kuli ukake shebisa. Nikubule akuli. Chole mungaka, minamuine fasikula sisi ndefani. Ni ulu kela kuba, nisepa mutie kwanu utoni utu wakachenu. Zwani na ile fela kulibana nipata ya hae. Miali, akuswaneli kuliwena ube ni musalio. Wanatawa ya pili yana ulezi Amo manya kasi bisa hae Mwabona niko panolipanga masa Hai nelezi Koba ana bapia nivasali Nivasali vaa nivazola pili cholo Nivakuta milili ya bona Nivatina tuputula nili kazemi mkaufela Nivaipiza kulikipa kreste Konoli welu welu la niti Aleluya la mate amulimu Halikoni kuinafani Kakuli la kasheza kwande Kina liweluwelu, la mezi apila. Vani siile, nilaikate zima simabona. Chwale, liweluwelu la mezi apila. Ufumana kuli, liweluwelu la mezi apila kisika mangi. Ufumana seo lisima lilisona. Chwale, liweluwelu la mezi apila kisika mangi. Kili weluwelu, lelishe lauka. Liweluwelu, lelishe lauka. Kisika mangi seo, mzole Branham. Kilisima, leo kamita lizwele la matasi. Milikashiza mezao na kwande. Abuwa kana kukau fela. Lona lai ponela zalo na lingi. Kamita kia mancha mi akenile. Iweluwelu lelishe lauka. Iweluwelu la meze apila. Ising ashwile kamba ai nelezi kia apila. Na kukau fela achincha. Kana kukau fela atisasika sisincha. Kuzo la pili chwalo. Hazo kwa makalelo alona. Nifumana makalelo alona kwa lingopela alona. Sika sesili isalili weluwelu la meze apila aso yuku kashizo mahalimu. Hai keni sailiona. Hake nile amasweu. Meze hake nile. Lai ponela zalo na linosi. Amulu kelikulivele la meze apula kulilitale. Kamita lunalashe lauka. Nifameze alo na mahalafela. Amulu kelikuwa chokocha, kwa shuta, kwa pikulusa, kamba kwa kopanya. Hela, kili welu welu, lameza pila. Mwaziba, amukaba ni masima, akalea, mukato kwa kuli, mwayuwe, nikuyuwa, nikuyuwa, nikuchokocha, nilikakao fila. Fakuli mzusemeza inelezi kuona. Ha, konoli welu welu lameza pila, donalia hafa fila mahala. Hakuna kuyuwa, kwa kopanya, sikakao fila. Oh, ni tabile, kali welu welu lani.
Yes, sir.
Hei, nisha.
It needs no strainer on it.
Lona alito kuisefa kulona. Fakuzu salikokuwa ni kulona. Fakuli litungila hulu mwatasi. Mwani mwali chwe. Kufitela akusike kuba kukwa ni mwani. Alito kuikuwa nilisila la tuto kulona. Yani kiniti. Mutari wabumwi. Wamula wakoi pangezu kilifasi. Kulibumi vulele fapila muluti walipulumuki. Kamba wakona kukutaza kamba kutokwa. Alito kuni haibali sila la masila lani. Neri mwikule pila kulona. Likali kashiza kwande. Musali kwae la filafateni. Amukoni kweza chwalo. Isimalateni. Nonala uwela ukakane kwa kaufela. Musabe afela lisila leri mwikulona. Lika uwela kwane kule. Kamba kwa buse kukumwi. Nonali nanako kama sila aliko pano kulona. Lona litoku ikuli sefa, akuna kuchokocha, akuna kuipuraisa, akuna sikakao fela. Hii nezi fela fani, inze lishela uka. Alitoku kuitinga fameza pula mase ulo kulilitale. Pula kiri anchafazo. Holy well well lani, Kwani kikwali welu welu wa mupilo. Koku inzi situpu, limba ndelika kopana. Amuluke liku hapeleza nchafazo, amuluke liku hapeleza sikakao fela, sikakao fela semuluke akweza, kikuta kwali welu welu. Lona kamita litezi mezi amande, miya mancha, miya anama felezo kuona. Ona azula pili fela kushela uka. Amuluke liku ya kwali sima, nikupula kuli. Kihande, aiva inela, nikutapi sasituwa sasishete, lukaba nisesi misakunwa. Mwabona, mawi, mawi. Akise, liwelu welu lani, diswele kusuluhela fande kabunde, mezi abataka na kukaufela. Mwakona kuitinga kulona. Amuluke liku ya kuli. Kihande, nikaya kwali sima lela kale, nelunu anga kulona. Kono haisikane lafana kwetelele, na amigulelela, lakona kuoma. Kona moi nezi mirao yengwi, ya ipangezi mutuchwalo. Mwakona kukena kuyona. Aiba muna nisika asistuna asisezala. Sikuati asistuna sakule kisalicho. Chwalo, kamba sika asisi unge sisezala. Mukiti wa mutuna, nilikazezala. Ipapali za punko, nilipapali masivaka, safafasi. Nilikakaufela. Mwakona kufumana nduye tezi. Kono amu ya kwali welu welu lani leli shela uka. Kamita batu wakwani, vanze bai kungela mande, ini meza wata. Mwakona kuitinga kuona. Muli, haba sikaba kale ni anchafazo. Fali mwazeli shumi. Haiba mupila kali welu welu lani. Leona lina ni anchafazo yenze zula pili. Sinamuna yomu nye ni wakale wakwa weoshi. Mwana bulelezi. Kamba na kwewi, aneba nani anchafazo kwa weoshi. Ane isweli kwe zala. Nekuna ni makuwa mbuyu, vene bazo kwa states. Baba mwi wakubwa na baituti, baba tuna wazabu mulimu. Nibona ni baile teni kwa weozi. Mwiba chisisa kikai, minisene seza hala. Kacholo, nibana nilikola zabo na zewile. Nilikuwa ni zabo na za kuchomeka. Mini wa sikuza macholo mwami kwa kwa. Mifa, sekuzama ya mupokola, inza ikela. Inza pikulu samulamu wa hae, wakale mwalizo la hae. Inza alizamu loli. Basi papa anofana ashwezi, mupulisi waka. Unakuwa ni kakuke nisalibizaka. Na alila. Mima liato tuwezo mwapili waka. Kanya kwa libizo la hae. Inza azama mwami kwa kwa. Kacholo sebali. Yo wana la kupa muna wabula peli. Luye liyo mubuza. Nisebali mshemi. Alie nisha. Kiasa ali. Lutile kwanu. Luzwa kwa United States. Luvatu baba lumilwe. Lutile kwanu. Kutova tisisa. Kaza nchafazo mwa weoshi. Ye ulelwa. Luwa ituti baza umulimu. Nilutile kwanu kutoivona. Yena sali. Luwa takuziba kwa inezi nchafazo ye. Niko yeza halela. Kihali. Mungaka. Mufitile. Kina nchafazo ya kwa weoshi. Amen. Anchafazo ya kwa weoshi inzi kuna. Moko na mo inzi. Chwalo kona moku ineza ya mupila kali welu welu lani na meza pila. Yona ya pila kana kukaufela. Ushela wakafani fa. Mifani fa. Hakuna mafelezo kuyona. Isingi muye muyobo na haiwa meza mangwi. Kambe neluna nipula kwanu isika la hulu. Zani ya kizona. Kili welu welu la meza ya pila. Nani bulela nifameza alo na mahala fela. Amuluke liku beate nilisi ya kulona. Kuli mufumane, masila amangwe ali tuto, musika mulumakale, kuli ayo kutaza, nikubona haiva ubulea manzu ya hai kaswanelo, kwa ubulea hande. Haiva ai tusama vizo, nituloka andi natuwa hai, nizengwe cholo, ni manzu ya hata usama vizo. Babanga atababona, abazibi seo balisona, kono upila kwa liwelu welu, kamu kwa oswana, mawona, ntoe swana. Lona, aliluke liku itinga fapula amase hulo, kulilitale, kamba ona pula ya masiva kakulona. Aliluke likuweza cholo. Hakuli mata alona ni kukena kwa alona kufumane akulona lingi. Kwa nikona kukuna nilinzwi. Mata alona lingi. Mutu hae baukamu hila mwapiru ya hae. Ina ni kukena kwa alona. Ina ni mata alona. Nilukile mwali nzwi lona lingi. Litisafu ya labupilo. Israele ni isabela kwa ule nilona. Nibakake na mabutata. Na kukaufela anibakiru helanga kwa ule kuzo kulona. Nibakeni mabutata. Kaba yeso na sinamolo zi za chwale. Mia nchafazo aizo kusani. Kona kuli akusana bunde. Lai kati langalo na lingi misima. Nikamba masimama mwea inelezi. Nikilani lazo la pili. Konoe na kamita naba tusanga. Kuvilae lafali wate lelifubelu. Ni chwale aniva vilaezi. Ivo mwani kazani kaofela na sepisize. Naba file sepiso. Na kama fetu helawana kwani. Kanzi la ene lukata ni makayona. Konona sepisize kubanga. Kwa silisa mabuse, kisi kama insana izize, vani wana wa Israeli, na waluku selize sita samulilo, nili kakao fila, wapo nazo, mukolovita wabona. Niwa wazama isa kwande kwani kwali wate, mikamita kuna nivuta atia kuluwa nisasani, nikia kutafaro nimpi ya hae, nima ziva seo mwimu na izize, na hati okorula fila lisima, nili fubelu lani, lisima, nili nelezi, onanuka ye shule, kona ye maswa hulumalifasi, yonakani tishule, nili nelezi, hakuna sisi kuna kupila kuyona. Ni ai kwa lula, ni kubalu kulula, Kwane kule limwi, ya baisa kwa sibaka, kwane basike batamiwa, kilikaze chwalo. Mwali hala upa, ne wafumani kuli mingomo, ne isa koni kusepiwa, nese omile. Ne wafumani chwalo, vayakuzwa kwa musima umungi, wamezi kuyakuwa umungi. Fani hane bali mwali hala upa, ne basho atala, kuisalifu. Bakensa meza kunwa, mine bakata kwa singongolose kwanu, musima wamezi, neyomelezi. Sibaya kwa sibaka sisi mwi, neyomelezi. Nibaya upula kuli, awasa na kubani mezi. Nichwale mwali waka zesa alatiwi za mwali halaupa, nibafumani mezi. Neli mwali chwe. Sibaka sisi maswe, seo mtu wakona kufumana mezi kaufela, ikona kuba mwali chwe, neyomelezi mwali halaupa. Kono mwa wona, mwimu weza ngalikao na cholo. Mwasibaka sisi atabisi, mwali nzila zesa azibahali. Sana nikona selu vile niso na kamita. Mwona wapula kuli, mwuluke la kupa niliko pano zetu na amoho. Nikupa tuwe la kuli batai amoho kaufela. Nikupa nikusita kwa kutuna amoho. Nizengu cholo, nikunga baba izali kiti. Kuliba kopane, nizengu kaufela sina cholo. Kulibabe nyancha fazo. Oku mwi, mwini mwishimbanga mwishimani yomu nyani. Yasa azibi ni haiba ABC ya hae. Ni hangata, mwala batu wabasika ituta. Wabasa azibi nizo lasili yoka mbanzoto ya wona. Wakona kuna nula nyancha fazo ye, kuna kunyanga nisalifasi. Na haize cholo mwana kwa ya Johani. Na haize cholo mwali na kuza wapalofita. Hakuna nyomukana wabona, sina haluzi ba cholo. Ya kilaba ya itutile. Kono mwini muna hakona kumuswala, nikuweza sisi mkayena. Mwali chole, wazwa mezi, nalie nalichwe, ni ala elalichwele, niliruke la kunatua. Nikihali kisabu ngata wa mezi amancha, mezi ake nile, mutu kaufela yana kuna kunwa. Na hapi visize yo kaufela na kanwa kuona. Taba yeza maelela ni Johani 3:16. Mulimu ulatila hulu lifasi, ulimane ulifilemwa na hai walibanda. Yo kaufela ya lumela kuyena, asike ashwa, kono habe ni kukilo ufusa aferi. Mulimu kiena yana nati lecho la nifaka ovari. Katulo ya luna neiweziye na fahalimu. Ulikuzwa kuyena kutahemo ya wamupilo. Ono kafamina ni nabupilo wakuya kuile. Yani kona nguli ye pete ile kayona. Kwa ni mwani ya laupa. Niwasai kataza kuhoha, kukata, kupikulusa, kamba sika kaufela. Muche fela kwanzila ya hae yelu kisizwe mahala. Fani niwasato kui kuka amasiliba. Niwasalu keliku wa shuta ni hemele. Niwasalu keliku kontrolusa sika kulibake. Niwanuanga fela kuona. Nisani kona sisi liteni fela chwale. Amulu keliku ikopanya kusisi mwi. Amulu keliku ya kwa letari. Nikubele kasika sisi mwi. Kwa pompa. Amulu keliku ula manzi. Kukutakela, kukutakela, nikukutakela. Kufitela muli angana mamushovo. Tava fela yemulu kela kweza. Kikuli muche. Fela kuyena, mahala, nzila yelu kisizo ya mulimu. Hakuna kuikataza, hakuna kukasha, hakuna sikakao fela. Mwii kungere fela kuona mahala. Hakuna semuluka ya kweza, kono mwii kungere fela ona. Sani kikulu mela fela chwalo. Sani kona fela, sini kona kubulila kazona. Nibasa nasa kweza kalona, nekusina kulibakate, nibasa yangi kuyolila usi ukao fela kaona. Nibano wa fela kuona, nilina atile, mine litu kisize. Yani kiniti, nisuri kutali mamuna chwale, ya inzi kwa mula wa sivaka kwanu, ni ukula nini mbulea kuli, basi nito sisi msakale samasi kono za zelingwi, ukaofi nisi chelo, nikihali, kono na aniyomu nde, nali, na aziba hawiyomu nde, minali, nina aniyomu nde, kono senili, wena utali makusoli sona, ni utule kutali makusoli sona, ni utali mekuseo alisona. Inali, kamene nikatu wala fela kwa iye mzole prenam, ne nikama mkreste. Nali, usike wali tuwela, ulikakwa yomunde, miutaye kuyena. Na asika topilisa batu wabandi, na topilisa batu baba maswe, meni mazuba kuliba maswe. Inali, kihande, senili muteleze, awalatiku ya kwa lihele, njichwani? Inali, batili, senili, kihande, amuluke liku ya kwa teni. Na shule, ilikuli musike mwala teha. Kihali, kisi kama nisa nitoka kweza, sini akuna, kinto fela hivu nolo cholo. Kihali, kono haiba na akona, sini kifo chole, kukuta kwa kwa yaani hape, mutuwele kunana, kaza kwa hii, mukule fela, munane kayena, sana ezize, sewa lisona, akiseo mulisona, amu babande, mine musi cholo, mia muna kwa cholo. Kono sewa lisona, kiena. Nise nili, chole taba fela ilingwi ya muluka ya kweza, haiba na ingilesi wakasami na fafasi kwani, mina muamu hele fela, kakutala saa izize, taba fela ya muluka ya kweza, kikuwa muhela, kii inginaize, zeo libu nolo, nikaza chwalo. Senili, kanukana kika kwanu. Wabona, nimutize kwanu, nimukolobelize kalibizo la Jesu Kriste. Katuwe wangu kuba habo yena, bate ni kwanu, mina naziba neba utule hande, ani neza chwalo. Konone niziba sani neza, Nini boni sesi mwisa niti kumunayo. Nini kona kubona kwani. Nina munga ni kumukoloweza kalibizo labune na Jesu. Nifani aneleweze cholo. Nekusikangana kukufafani kufitela ani ya kwa ndu ya mwana hae. Niluboni bono ya kota ailobe ya kwa sipa kasisi mwi. Nimu nani awa. Mane abata kulobe ya mkokoto. Nini mwisise kwa sipatela. Nimu si ubwani. Mwenena patulizi kuna. Ani nili mafelezo alikuwa hii. Kacholo kaleri tiatama na abata kwa inyana. Nali nikamulekela sipokisi. Nikumuiseza. Mulibe lefela mimuvone. Mazazia haya kwa hii. Afelile. Asikabe azuba ni haye wa ilingwi. Kuzwafani. Ni hata beli ni hai wa hili mwikuzo ya fani. Mulimu. Mwavona. Taba apili ya muluke ya kweza. Kikutaha kwa liwelu elu lani. Muluke la kutaha kwa meziani. Mulemu ya kuli. Akuna semu kwa na kweza. Kisami yeze lize. Amuluke le kukata. Amuluke le kuikataza. Wazusa fande. Amuluke le kutu ya se. Amuluke le kutu ya sani. Taba fela ya muluke la kweza. Kikuli mwye kwani. Nimunwe. Ufelile. Haiba muna nili nyolwa. Amunwe. Chwale. Nalia nalichwe, mulimu na muna tile wa kensaluna, mikiasa tolu kamezi, kabu ngatake nile, miyamande, usaheza cholo, nikachenu, kumutu kaufela kalumela. Kwa kimu hawa hae kaniti, kwa sichaba sahae, luna. Kuna nisesi mwicholo kafani, sinabatubaka chenu, baitu kiseleze kwa muhela, sewa kona kuunga, kunuwa balati kuba nisebelezo kaufela, kaku kutiseza. Isila ele, na itu kiseze kunwa kwa lichochwale, Kuruni basala tikufa mulimu sebelezo ya haye ene muswanela. Niye nakamita walufanga sebelezo. Mwabona alukoni ni haye bakubuyela kusina yena. Alukoni kubuyela kusina sebelezo ya mulimu. Twalukona mori tingezi kuyena. Nikanti sikalu haba fahali kweza liembaze peli. Haye baluli kakweza cholo. Lulukela kweza sesimwi kayena. Uluku pakuli lweza sesimwi. Kuyopotela mutu kuyakuyola pelela yo mumwi. Kuyakuyotusa yo mumwi. Mane libatanga fela kulu haba fahali. Alweza chwalo. Kono alulati kweza sika, kau fila kuye na kwa sebelezo. Kila ilo ya hai nelikuli, vani keluhile, linzwi. Mivamu hezili sima aleli tivukile, kamu kwa wateni. Kwa muhela, vani keluhile, onali welu welu labupilo. Onali welu welu lamezi abupilo. Mine wala kaza, kamba kunwa, wali sima leli inelezi. Kana mwakona kuna anafateni, mwakona kuna anakamu tutwale, kulifaa kuna nili welu welu, nili shela ukisamezi ya bandi, ake nila masweu, azwele la mwapilu ya machwe, wana mwani mwatasa mugu, nize mwicholo, ava tafela kama mwakona kubela, miye na uya kwa kunwa, mwalisi makafani, mezi azwe fahali masituwa, nili tebule zengwi za masibaka, faka ofi, miye na uya kwa kunwa, mwalisi makafani, mezi azwe fahali masituwa, nili tebule zengwi za masibaka, faka ofi, mi asuru hela mwali simala kafani ili kokusuru ya mezi kami kokolombwa mateng uzwa fasi shete litebule nili ntolo nili kakao fela lisuru ya mwali sima nichwale lubata kwa mwe kana luka anuani lusika ya kale kwa liwe lulu lelishela uka ukaba sisi mwi sisi fosalile mwami na anu ya mutu ya chwalo yeo kiniti nichwale muna kamba musali haka ikungela kopa nukuba maimu ya hae Ya kalu meleza kukutamilili, kutinatu kutula, kuipenta, likaze mweze kaofela, nili kaze nyia niza za mkoloko, niza kuzwa lapilize kaofela, nikuya kwa kubapala za mbola, niza bukubaza ni kaofela kwani, niya kwane kuina nizona, niweza kakushutana, nilinzu la kale la mulimu, lili kata angafafasi ni kupumbula, nikupanga likalive kuzwa mwabasali, nikunga, nikubaheza kuli, vapale hande, nikupila kaswanelo, liinga mishanga, nikwai, nikukonka, nikuluaha, nikupumba, nikuzwa, kuzwa kumina nilifasi kaufela kumina nikumifasi singwi sisi kukula kukupete hile kikawa kalangi muna kamba musali haka heza likaze cholo uliawe ni mbombolelwa ukona kubachuangi ni mbombolelwa kuzwa kuzani kana ukona chwani kunwa mezi ya mancha kuzwa malisima leli neliselize mezi kana mutu ukaza chwani haiwa mutu uya kwa lisima leli nelezi kulia yonu wa mezi kantikuna nilisima leli shela ukakokungwi kana mkabulakuli kuna nisesi fosa alile ni muna hano wa mutu yani mihai wa musali kamba muna haya kwa sivaka sisi cholo kuli ayoba tambombolewa kuna nisesi fosa alile mwamwe ya wa mutu yo haba latilinzwi kubonisa kuli sibupeo sabona isali sasimbotwe kamba sasimbuluwe kamba sisingwi yani kiniti Sisi mwisa sibupe osani, sisi tewe la wino, wana mwenyale kamalisima. Hakulilika za mfuta wani, aliko nukupila mwasiliva, samezi ya mancha. Hawako nukweza cholo, imezi ya mancha. Hawako nukweza cholo. Chwale, pilelo nelikuli, nivalisi hile. Nikachenu, lwezeli kaze swana.
Now, look at the woman at the well.
Chwale, mutali memusali falisima.
Well, she come up to Jacob's sister.
Kihande, natile kwa lisima la Jacobo.
And she
Mi, na kelanga mezo na kwa nikamita, falisima la Jacobo.
But,
Kono, lisima la Jacobo, kupano, moluko nakulibizeza. Kakuli nakatila malalu waona. Mile, nalikatile. Chwale, na vile nilikandele lituna. Musali ali. Chwale, ndatalu na kie na ena katile lisimale, Jacobo. Na nuanga kulona, niliko muzahaye nilinuanga kulona, nilika kaufela. Kana akinto endeo, yena ali. Konumezi, o kamwali simale, ukava nilinyolo hape. Ukava nikukute kwanu kutoka hape. Kono ali, kakulimezi, onika kufa, kili welu welu. Kikasa, kanzi kashitu alikabuzo matasi. Nia uluka likuta kwanu kutoka.
It's right.
Afumani ya mwali kuwena. Mulemwe. Kono chwale anale mwekuli iweluwelu la mangolo. Kona lene liwe ya kuyena. Kasi supo sama ngolo sana solekuli velela. Sasi ya kopano ya mulao wani wa Jacobo. Minikuto kwa kukutela kwa teni hapi. Hakuli na afumani lichula niti. Mabona. Kihamati ya mwamunzi. Na afelize kazasibi. Na asimusali ya maso ni hanyani. Musali ali amutahe mtovu wana inifumani. Kimuna yani bulezili kazi ni ezizi. Kana yo akiena kreste luli, musali, simalani, mwendi nelerinde. Nelivelekile mulelo walona. Chwale, nali kwali welu welu, laniti. Lisima, nelilerinde. Kufitela li welu welu laniti, alitokwa luha. Kono chwale, iwelu welu laniti, anelitile. Lisima, lafele wakima atalona. Nafumanikuli, kuna nisila kasisinde kwa kunwela.
And there is a better place.
Mi kuna nisiba kasisi nde. Kuna nisiba kasisi nde. Misani kiku kreste. Kumungoli Johani 7:37-38. Jesu na izi. Kwa mafelezo wa mukiti. Walitabe na kele. Hala mutu kao fela una nilinyolwa. Ata hekuna mianwe. Kao fela kuna niwa sulikunya kalala. Niwana nimezi ana sulikuwe la ukakuzwa. Kwa ata saa letale. Mi kwa nikona kone banwela kao fela buona kulona. Mwa kunya kalala mwa. Mamukiti, ni ali, wanda tauna neba nwile kuzwa, kwa li chulamo ya mwani halaupa, mwavona, neba ikate zibona bangi, lisima. Nezi ya mangwi, ai nerezi, wane wakako kumwi, nikutua kashiza matempele kwa ni, nikawo felabona, neba tanga kutoka mezi, aa, minikunwa, mibali, ili moze felile wanda tauna, neba nwile mwani halaupa. Jesu na ize, kina li chulani, lene liri mwani halaupa, ali neruchile mana, enezule kwa li halimu, nimuli mukiena, yana inelisa, ali kina mana ani, yenali uwelu uwelu lani, na yemi mwalabona, onasin kwa asa ukilo sani, nyesi yemi mwalabona. Miniteni nevasa hatabeli, nevaita kaleza kupanilisi mwalabona. Kakuli, mutu na pangilese, mimuli muna alumine sani. Yani kona shuta noluli, nevaikate zimasima, abu nabangi. Yenali, haiba mutu kaofela una nilinyolwa, hata hekuna mianwe. Iye nali uwelu uwelu lani. Misi na mangolo abulezi haize, kuzwa mwamba ya hae, kukapo moka linukaza mezi apila.
Oh,
kie nali welu welu lani, lelishelauka. Kuzwa mwamba ya hae, kaba mwaha likuyena, kukapo vali nukaza mezi apila. Yena kie nali chwe lani, lene lirimwa, lani, nelilichwe laha gare. Mwali na kozabu tata, fani mbutu tuwa hae, analivuka ufini kushwa. Fani analele kezwi, kwanda munzi. Mina likwani ni Ishmaele. Meza haye mwali simala haye lana asole kukakulona niena. Mi amfaona. Mi alova za Ishmaele omu nyanya nifafasi. Mi aikela. Ana nivuta. Mi alila. Mi oh kakuli nasala tiku wana mbutu tuwa haye. Ah shwa. Mi hangi hangi fela lingeroi la mule na lavulela. Mi afumanape Berebeshiba ili lisima lene libuba. Minika chenu asabuba. Na aliena Berebeshiba wa Hagare. Lichulani lene li mwali halaupa. Neliemi kwanu. Lonali weluwele tezimali. Zazilani, inze liyemi mwatepele. Na koyali ngungwa. Mwaza karia kawanyo wa 13. Na liye nali weluwelu lani. Leli kwa luhile mwandu ya Davida. Kwa kukenisa. Minika sivi. Kwa kukenisa sivi. Na liye nali weluwelu lani. Mimwali Samu 36:9. Na lili weluwelu la bukilo wa Davida. Yena usa lili weluwelu lani. Mwandu ya Davida. Mikiye na yali muloki. Mwakili ya hae mwani, mwloki na ize, kuna nili welu welu la mali abuba, azule mwami singa ya Emanuele, nivaeza libi hawa kena vanwela matengi, vatapi swa libizabu na kao fela. Hiye nali welu welu la nilabupilo, li welu welu la mezi, hiye nali nzula mulimu. Sichaba samazazi ama ungoloa, simu hanile, nzula niti meza bupilo. Nivaikate zivu na vangi, masimali kopano. mihape kukata kuyepa. Mifaa lufumana kuli, wavile ni masima atibukile. Nimwani lisimale, litezifela liko kwa nize salumeli. Mwikumuso wakusalumela. Nikologo ya lituto nize mwicholo. Yonelwa nisana nilisepiso za mulimu. Kiva nye fuli balinzwi. Chwale, masima ona obanani, hivele ibulezi kuli, nali atibukile. Lisima leli tibukile, kilisima leli puya. Lisima miliseli kupuya la kwande. Kisi kama inseli heza, liseli kuhupa mwakasa kabula peli. Kaka vizwa katengo, kalikelekeza lifasi. Mikuwa nikona ko lisima leli tibukile, liseli kubaisa. Zeo kawafela kikuli, vamu hanile. Micholeba, onali uweluwe ula meza apila. Nila ikeze za masima. Ukata milao ya mituna, ya mikopa no yali tuto. Tuto nize mwicholo. Wani kona mfuta wa masima, wabaso liku kataka chenu. O mtu aluke la kubaniona, yona PhD, kamba yona LLD, kamba yu zwa tutu ya wipiteli, kamba zengwi. Mane asika ya kaliku yokutaza. Masima ate zingana yali tuto za butu. Baba isanga mwali kolo zetu naze zali tuto za batu. Mimuhali mwani, baba noke lali tuto zewa ipangezi wana vangi za butu. Mibaba luma kuyanizona. Kiliza zimanyi lelu pila kulona. Masima ai kate zimutu. Hakuna butata kaza kikawa kaleo tabayateni. Ai bile kuba munko. Oh mawi, kakuli vatu basuli kunwa kulona. Michwale vatu, aba batanya kalalo kachenu, kisi kama inseva heza, wana vatu mwasi waka sakuwa muhela nyakalalo ya mulena, basikulu hela kwa sivi mwasi waka sanya kalalo. Vatu baba ya kwali keleke, mi vai papate kuwa batanga wa Kristi, aba kafili kanaluli, wakaya kisakuwa hii. Michwale waka, chole waka watakuli, kulibabe nilisheha, wakumale ya kwali tino zabona za kusai kuteka, nibazula kuande kuyo mweta buchwani, muna asole kuitama ya lakuli, akone kubaliza za muloli. Baezali kakao fila kuli, babe baba zibahala, baba taku wana wazina, baba pali wa mafilimu, yani kona nyaka lalu ya bona. Fani Jesu anaize, kina kukuliso kwa wona. Liba kalewa yela kwani, kakule walatikunwa wali weluwelu lani. Wali hanile. Abalatiku na kulona, bai kopanya ilibona kwa mifuta emingwi ya milao ya ipangela mutu. Mufuta omungwi walisima leli tezi mifuta kaufela, yali kaze inelezi, zeko naku yao na chwalo. Mabani, neluna ni banana kwani kwanuka, na asipa nila pelekelo kakusasana, neluile kwani, hili nasole kuyamba mamukolo. Minelu isileba nana kwa teni, mwiku yange yomu nyani nibona, mwana kamusizana, ni mwana kayumu nyani wa mshimani. Miluazu wa kwanuka kuya kwa kubapala ni mkolo. Amukoni ni haiba kuba ni kupaha mamukolo fanuka. Bake nsa unoi masila. Batu wa kwali nuka kwani baba masila. Baba mapunu mibazola pili mkolo ni rufi telezibu kaufi niluna. Siku atasaba shimani. Baba kwa nakuweza lilimo zeli shumi kaze peli. Lilimo zeli shumi kaze eneza kupepwa. Mangi ni lika palabuchwala mwali zola hai ni kwai. Davida zani kuli kuitavisa. Oh, mawi, kana lifasile likai nana kwe kumakai ni mulao ocholo. Kona kuli, wakuitukulu la bonabangi, kwami upuro kuli, abakashu abakaya kwali hele, jabaiba heza, bayanga kwe kupanya kuleli mwila masima aipangezi mutuwa. Kachwalo, wani kona mufuta oswana wabatu, wafumane ya mwali simalani. Akize mwikwanda sishangata sazesika kena. Ze masila kama wiliwili alifasi. Mivai keza silikani kuzani, kakuli sinaboma bakale, ane babuli anga kuli. Inyumia nizama fufa, nifufe langamoho. Aba nakutaha kwali weluwelu, nikuwa baba keni swakuzwa kwa bupilo kwa sibi. Baba taku pilawa na mwani, nikuzwa la pili kuswalele la bupaki wakuli, kiba kreste. Kini, basikulu hile kuzwa kuyena, ona weru weru laniti, nyakalalo, upilo, upete hile ni kukuliswa. Wani kona mulelo, one bae zelize chwalo, kakuli ni babataku ikopanya. Bana ni mufuta umungi wabatu, babalumela mwali kazani. Kwanu isikale ahulu, muzole Fred nina, ni muzole Tom. Siku atasalu na neruile kwa keleke yenezibala ahulu ya Baptist, mamule nengi wa Tucson. Kuyobona haiva, nelukaba nisikanyana, sinesikalu faku katulu hanyana, kabuncha mwama ikuto. Mimu kutazi ni batu, na abulezi sesimwi kaba tuba mwaige pita. Ane wakalile msipili, neba acha gali kini, ze mchwalu, neba bataku kuta hape, miba yo changa zani. Ali, saa ni siswa nasi na batu waka chenu. Miluna, mutu kaofila na ize, amen. Nalikuwa ni wanesi kwa ata, sisi chwalu, kereke kaofila, neila teisize meto, amu kutazwa yona, nikutai makwamu lao kubona kuli, kimangi, ana abulezi, amen. Neba sabile mane kubata kushwa, neba saa zibiku nelisi kamangi. Fani Davida na ize, Mweze zali la talata hapa kumulena. Mumulumbeke kali harepa, mumulumbeke katunguli. Sika kao fela sisna ni mupiro, silumbeke mulena. Mia mumulumbeke mulena. Mulimunya kalalela, mwaba tubahaye. Nivo na baba itutile, babulele, amen. Sika kao fela asibulezu handi. Hii amu sikeku sikuluha, uzwa kwa milao ni masima alifasi. Kukena mamula ose para wa mulimu. Ye lili welu welu, leli shela uka Jesu Kriste. Hii nyamusike mwasikulu hela kuyena. Kwa mulimu alie na mufani waluna wata wengata. Mufani waluna mwabungata wamilumbeko. Mufani waluna wazengata mwakukuliswa. Kuiketa kwa lipila ya rozaka kuzwa kumulimu. Anifilikani nifumana kukuliswa kukreste. Isi nimuamusha angawa kwa hii. Isi ni mwali kazali fasi, isi ni mwaku ikopa nyamali tuto zali tumelo, kono kimwa kufumana yena, lonali nzula sepiso lana abulezi, ani achwana, nika kutahape kutumia muhela, nifumana nyakala loyaka kusani. Iye natabo yaka, kachenu babulela chwana bali, kaku ikenya mwali kaze, nika kupangaka tengo kalikele kikalifasika, ulibakaba nisiba kasisi nde, sakupila kusona. Wamuna ano waka ose pala, bakaba nisiba kasisi nde, sakweza sivi kusona. Chwalo kona, ya bakawa fela kisibi. Ni haku lichwalo, isiku pila kusona, kono kusha kusona. Kupanga sibaka sakweza siviku kusona, masibaka sakupila kusona. Taba hewi nikau fela, kwa nda Jesu Kriste nilinzula haya la kupilo, ilisi maleli tibukile. Sika kao fela sisi likaku liolisa. Sika kao fela sisi likakuweza kulisitisile kozo. Sika kao fela seomuli likakuweza kutisambombole loa. Mufute kao fela wanya kalalo. Yemu kone kwa muhela kuzwa kwa sika kao fela. Kakuwa sika sakuliolisa sika se. Kilisima leli tibukile leli tezima sila. Yena ufanga kukuliswa kukupete hile. Na upula kwanu, lina kuzambu mizepeli, nenizo zifandi. Nekuna ni mkuli kwani, ya nabulela kunakuli. Ali, mwazibali waka lemubulela kazaba sali kazani, kutinali kaze kusuwa nizani nilika. Yenali, kakuluwe na umutu ya hulile, ali, leo kwa naliba kalateni. Senili, talima kwanu, kana unaniri mweze kai, ali, 27. Senili, ane ni sana niri mweze nyani ya hulu kufika wena, neni kuta zali kaze swana. Neni fumanili welu welu la kukuliswa. Iye nasi embasaka. Amen. Ai vile fela kuli wani fazani, wani kona bunde. Wani kona buka bali waka. Kikuta alimakuyena, kuta alimalizola hai. Alibeleka nikubona sasa likweza. Hakuna siliba sisi mweseni ziba. Oh, kisibuba kwa bunde. Ani keni sisasi nalitwa. Hakuna sibuba seni ziba. Wanda mali fela a Jesu. Kuna nili welu welu leli tezimali, azo mami singaya Emanuele. Vaeza alibibaa nwela mateni, vatapiswa alibizabo na kao fela. Na mibulele la kuna sibuba sisi mweseni ziba, kwa ndali welu welu lani. Ini keni size, ane nina ni masila. Lani vea yake nile, kakuni bata kupila kaswa nilokulona. Kunwa mezi amancha, ata za moyo waka, kanya kalalo. Na kuna kubaa hulu yomu nyani kwa tiasi, nikui kutuwa kuli, aniko ni kuya, ni anyani, musipili yomu nyi. Aniko nuku ya kukungwi. Oe, ikipeto na haku bama. Nikube ya munu wanawaka. First episode. Nikube ya kuli. Mule na mulimu. Wena umate haka. Kiwe na kukuliswa kwa haka. Kiwe na zaka kao fela. Nikona kukalaku ikutuwa sesimi. Sesi vilaku za mwali kuna. Nazo kuyona. Sina hani fitelezili mwaze mashumi yake taizoza kupepwa. Niko na kuzua kakusasa. Mwaziba moku inezi. Amukoni ni hai baku tulikisa li utulami na famu mbeta. Mawi amukoni ni hai nyani kweza cholo. Niomu mfamu nyako. Ya ngongote kamba bili kunibula kuli. Kuna ni yani toko akapili. Koku ingoni luka ya kuya. Mina asepa. Kana nikona kweza chwani. Kulika kutulikisa li utukuona. Na asepa kiwe nali uwelu welu leli tezi mataka. Amen. Mataka ni tuso lizwele la kumulena. Kiwe nali welu welu laka, leli shirauka. Kiwe na buncha waka. Baba alivele la kumulena, baka nchafazo matabona. Baka pama ni mafufas na mbande. Baka mata, mibasa katali. Baka zamaya, mibasa zwafi. Mulena mulimu, woki musebezi waka wakuya. Nibizelizwe kuva, fasi baka sa musebezi. Mita wa pili mwaziva, sisi mwisikala kuwe la uka kuzo mwali kuna. Kaza zileni mwikwani, masiba kasisi mnyani, ninani mkopano, wanakwanu mwato peka Kansas. Nekuna ni mwishimani, mkutazi wa mnyani, alimumu wabawo nga ongivaka, bapili. Mzole Roy, ya nzifa, wao pulasibaka, mwahalimu, mwala siba kasisi tunase kwani. Nekuna ni mkutazi, yana akeni mwata sastuwa sasibaka, imuotase ni mwela, kumulimba kwa tasi. Mutu yomu nyinyani, na wata kushwa. Siliti sahaye nesipazu hile. Vete lwa hae nilushe nje masi la kasalona. Hivi anazamu wela fahalimu. Nenizi kwa mkushuko, nize ni ambola kumusalaka. Nali musalaka, waziba, kambe Jesu nalifa. Waziba sana kaeza, senili, ana ni tusize. na alume alinzulani, na aso kusakresti. Nise nili, ani kima kilichani, adi avulosi. Sinili, kambe jesu nakaba tenifa, na akaya kuyo vya mazo wa haya kinile kuyena. Mushima ni yale, na akaba handi. Adinate aba hai basipitis hai spazu hile. Na akaba hande, kaku jesu nakaza mamuhali mwani, kaku ziba yona liyena. Na azivile pizo ya hae, mangoro na alia alukile. Inza ipo naza kuyena kuli, na azivile yo aliyena. Mehisini, isini, akuna muruti wakukakanya, na akabe ya mazo wa hae kuyena. Nikubule akuli. Mwana, akube hande, uzuwe kuzwafo. Nise nili, akuna bodia kuloso wanga atamali hele. Baba kuna kubula mushima niani he. Nali, na akaba hande. Kono se nili, wabona mulatiwa, yena, malia Jesu, wana mazo wake nila mulimu. Nali, nani muweza livi. Enipe pilwe kakupepwa kwa kufosa. Wanda ateniboma newape pilwe, baliba eza livi. Minina, anisika sisi nde. Minali, kono kana waziba, haiwa mwene na ukani fapono. Nikuni lumela kwani, kuna kuniseo sika shutana. Sinili, nenikaya kwani, kumuwe ya mazoho, na kazi wa mwamu mbetawani. Kambe nani filepono? Minaka laguna hana, asamula wali kakaofela. Kambe neikaba pono, neikaba sikamangi, nilimazo aswana amasila. Ku, mutu ya swana inza mulapelela mazo wa masila mise nikala kuna hana nani muyemeli wa hae mimulimu ani voni maliani ayalu kile ati nifani faa letali kona ani lapelela kie na kutalele ya kwaka kie na tapele waka kie na upilo waka nili sikafela sisikati sakuli nivei mazo wa kakuona katumelo kakuli nini nani tumelo mapono miyaku sinapono ona tumelo yeswana ikaze likaze swana kacholo nikona kuitemua na mungu kuto kwa kubasika konune mwayena mwani kakaofela kie na mpilo waka kie na muyemeli waka akuna kopano yene nilumile yena unilumile haleluya ni akalibizo la hae nikabe amazo waka kuyena nenile kwani nikuyobe amazo mushimani ani nibusi ubwani nalima mkopano kuiketa luli amen oweni kie naliweluwelulani akuna sibuba sesi mseni ziba akuna kwanda mali ya Jesu nani mweza alivi ni muyambaeli mtu ni mtu waluna kono fapila mulimu lupete hile che muwe wa pete hile mane muwe sina ndatami na mwali halimu hali ya pete hile kana mkona kwa chwani kakuli ya pete hile kena ya uyemela kwani iwelu welu lani lite nizazi nizazi ama ncha isi ngilika zengwe zei nelezi kono kia mancha zazi nizazi ata pisa libiza kakao fela kiena iwelu welu lani kwaleka kukwala na kuna kubulea chwana sika kakao fela sisi shuta na kuzwa kuse kilisi maleli tibukile ima felelezo likasulula zona zemu bele kulona haba mubi ase kwa yami na kaufela na kwa yami na kaufela nili kakaufela kuleli mwila masima Jesu na ize na alimasima ati bukile mwimu na ize ati bukile miyakapu ya akuna taba kusemu sila mateni amukoni kuya mfumbo niona kakuli akapu ya kakuli kie na felanzila ye ya kwa niti babu pilo ni kwa nyakalalo ya kwa kuile ni kozo ya kwa kuile kie na fela anosi mikio na felanzila ye ya kwa ni oh mawi iwelu welu, leli sapa, leli la upilo, ki Jesu Kriste. Ki ingi, niye na ki ufi, linzwi, leli swana, linzwi, upilo, onali welu welu, ya swana mabani, kachenu, nikuya kuile. Mulumeli wani ti, kinya kalalo ye ipitezi ya hae, upilo kwa hae, bobu ipitezi, nikukuliso kwa hae, bobu ipiteli, uku Kriste. Akuna kuikataza, akuna kuhoha, akuna kuikopanya, akuna kupikulusa, kipulumela fela, ni kupumula. Saa ni kona sika, sasa likulumela. Sinandati Abrahama, nasika hoha, nasika saba, nasika vilaela. Nana nilinzwi. Na enda mezi falizwele, la Ewu Shaddai. Fani Abrahama, anana nilili moze muanda za kupepwa, mwimu haipo naza kuye na miyali. Hii na yama atakau fela. Linzwi la sihebelu, la Ewu Shaddai. Kutalusa, mutu wa mazwele. Ni usupezi, ni mata hao afelile. Kono aku yenda mefela, fasikuwa saka. Ni wanye mata hao kuzwa, kwa liweluwelule. Amen. Kisi kama insana anize kusona, mubili omu ncha. Nana ni mbutu tukasara, mi, ili moze mashumi yake talizoa samulao, na vile ni vana, baba supile, kamusali usili. Oh, Ewu Shaddai. Testamente ya kale, ya wonisa asana ezize. Testamente encha ibulela saka heza. Amen. Ma testamente ya kale. Chwale moya ukuzize. Kachwalo nikakufa. Minifeze fachwale. Kamuzu fela. Nitawela kubulela se nisika kwa la kale. Neni vile ni muta la umunde o. Kana kwenwi. Neni soliku pota pota. Miwa tuwa wanga takwanu. Kwanu kwa George Town. Kwa tasikwani. kwa Mewtown nekubanga kwani kwa mulao mwamalundu liweluwelu nelili weluwelu lelishelauka nelilikana fabu kaofi nilingokolaze zene kamba zeketalizo za mezi aso likusuluha fila na kukaufila nili weluwelu lelituna kwani mi kupotolo walo na cholo nekuna nilimela zengata maziba imutuwa ni mwani kubunu nkila kwani mi ooo neninyole luanga fila kwa kwani ooo mawi gofita kwali weluwelu lani mine lilovala nga kukaufi nisika se nikunwa fila nikunwa nikuina fafasi nikunwa kulitela nisilimo nisilimo nenitaa nga ona kwali weluwelu leliswa na lani nilisika velikala maliha kamba mbumbi nilisa ako nikulikangelisa amukoni kukangelisa weluwelu lelishelauka oo batili aninate wa muku kabatela alina kukangelisa zani mwako na kukangelisa lisima kimbundu yeli kanifela kipeto la kangela mwawona konosika kaufela sisi wekuza maya sisi na nibupilo kusona kikuza macholo niya muko ni kukangelisa siliva sisi shelauka akunate wa kamba moya uswa vilechwani mwala sivaka siliva seka mita sika pila kupila kwa siliva sani mine nile muhile kwani, nini ile kulinionwa kwani, mioo mawi, kimezi fila mancha, amuluke liku vilaela, kutongoka, nisewa vita kwani, kuyikari wakuli, likatu la kububa, nilinze libuba, mulimi, wakali nani kulezi ali, vokuku, baba ana, nivanuanga kulona, niyali, alisikabe likala, kamba sika kaufela, isa lili weluwelu eliswana, likashisa mwanu kaibizo wa bluriva kwani, na ukula, oo mawi, kisiwa kama inkwabu ndesa mezi, ninizama mwendi maile, kuzo manzila, kufita kwa siwa kasani, kakuli nilisiwa kasisi ndeluli, sakuni ulanga teni, oo bunde wa mezi yaani, oo mawi, nenianga kwande kwani, mwali halau palani, Arizona chwali, nisao pulanga kalona, liweluwelu elindelani kwa tiasi kwani, kambe nenikalo valanga fila kwani, sina Davida na ize kuna, oo kambe nenikano wa fila hangi, kwali weluwelu lani, kambe nakayo fita fila kwani, mineni nzuko fasita zeliwi, mineni nanitaba ilingi, yese isa, yeneza ile kuna, nise nili, kisi kama isisi kweza kuba yata vile na kukaufela, inakazakuli, nenikaba yata vile sinachwalo. Kii ingina likuba nikubone uswa vile, nalikukala kutanga kwanu. Hakuna ni hae batela ilingi, ye kuswabisa. Senili kamita, wena utezinya kalalo. Usuli kutulaka, nikushela uka, nikuzula pili, maliha kamba mbumbi, kubate kamba kuchise, seo kaufela silisona. Kamita utezinya kalalo. Kisi kama isisi kweza sinachwalo, kisi kama isani, kikuli ninuanga kuwena, batili, niliki hande, mwendi tusha kame, tunuanga kuwena, miuta vela hulu, batili, senili, kihande, kisi kama isisi kuwela ukisasina chwalo, kisi kama isisi kupanga kuba yate vela hulu chwana, kisi kama isisi kupanga kuba yate zinya kala hulu chwana, nali, kana kikuli, linyuani, linuanga kuwena, batili, kakuli nina kuwena, batili, senili, kulukile, kisi kama isisi kupanga kuba ninyaka lwenga te chwana, nikambeli welu welu lani, nilikabule hakuna, nilikabule hachwana, mzole Brenham, aikikuli kuna kwanu, na itumila kaseo, minikuli nakona, kutisama mwi kwali nyunyani. Nifamu tukau fela, ya batakunwa. Tawafela uluke na kweza, kikuta kwanu, miunwe. Kono, sesi nipanga kubayata vile, akina ya shelauka. Kisesi mwi mwahali, sesi nikasha, kisesi mwi, sesi nishelaukisa. Michwalo, kona mwaku inezu mabupilo, mwabu tezimoya. Sina jesu anaizi. Na alimwa, mwabona, umifama weluwelu amezi, ashila ukisa bupilo, mwabu safeli. Iweluwelu, kusuluha, kukusa tuheli. Kakuswalele ya kububa. Kamba baba mwi, baba siyeze bakeleki. Bapa hami, kamba bawile. Minamu salifali weluwelu ani. Kikawa kalangi, ane mukanga mula wakopano ya kale nilisima. Ote zili kukwani nini kakaofela. Nikunaona mwani moku indele zili kacholo. Kantimbo mumemilwe kwali weluwelu. Siliva sisi shelauka. Nisepa mwane likashelize fela. Nikutulaka ni. Nikuwelauka. Nikuseha. Nikunyakala. Nikutula. Nikupapala. Kubata litabula mbumbili nanga. Vani nifasi kaofela aneli omile. Yona neli welauka sina mwane lieza kamita. Kakuli nelitungile. Nilina ni mivisi. Kaya mwata samatwe. Kona mwane lizwele la. Oh, mutu hele nipile ni kukasha kwani. Munge mila wakao fila ya ipangezi mutu ye mubata. Nibuba zamina za kale ze inelezi. Kono munitu hele nitaye kwa kamba masima inelezi. Kono munitu hele nitaye kwa liweluwelule. Munitu hele nitaye kwani. Koli inzi litezi. Kie na nyakalalo yaka. Kie na liselilaka. Kie na mata. Kie na mata yaka. Kie na mezi yaka. Kie na upilo waka. Kie na mufolisi waka. Kie na mupulusi waka. Kie na mulenaka. Lika kao fila ze nitokwa. Lifumane akuyena. Kisika mangi anikata vela kuya kwa sika sisili. Muzwale kezeli, kinga usike wataha kwa liweluwelule usiubo. Kana olati, haiba wali kubawube kwani. Kana unaku ya muhela usiubo, alunze luina misalitoza aluna.
broken cisterns.
Masima atibukile apuya asuluha lifasi lisule la kuona ate zimasila kuzwele la falishete imwamaza zya mangwi kinya iske ya basi base leo likazani alikoni kuina kulona onali weluwelu lelituna lelitezimali le azule mwamisinga ya Emanuele kinya usamu helisani busi ubo nimulimu alu tuse busi ubo mwana haya umire ye yena nilinyolwa sina mprofita hana izi kie nali chwe mwana ha ye katezi kie na liweluwelu lani kana awalati kutakuye na busi ubo mwali kiluzamina alunzelulapela ndata aluna yomunde ya kwa lihalimu akunali welu welu lelimwi minembo ainze iliziwa akunali welu welu lelimwi leniziba akuna sisimwi konji mali a Jesu fela nini pepe zona kwani ni hulezi kwani ni bata kupila kwani ni kushwela kwani ni kuzua hape kwani fapila pata ya hae. Kamitamulena, mutuwele nime fapila pata ya hae. Kakule hakuna usilieni ziva. Hakunali tuto za litumelo. Hakunali lato. Hakunali lato konji kreste. Hakunali tuto za litumelo konji kreste. Hakuna buka konji vivele. Hakuna sika sisi likau fela. Hakuna nyakalalo kwanda hae. Umunge kuna o mulimu. Aninati hawa kazali fasi zeni nani. Ne, nelikawa ze shwile. Nenika potolo achwalo ni mazo waka kwa toho yaka. Umunge kuna nikawe nishwile mulena. Kono ave kuna, kona kuli mulule kieta visa sinakandao. Kona kuli akunaliba kaze chisa, niliba kaze umile. Ni hai walo nalifu kasivili, alinatulo, alubengi felani ye nandate, mumu fekabu ngata kumulume likao felamo usibo, sina habali belezi mwasi wakase. Kungata wabona, wana nikusa maa misipili ye mitele usi wakachenu, abanze baya kwa mandu wabona. Miwo haile muna anu wabona, nipile kwa liwelu welu lani, nipila kwa ni, ninua amancha, hola kahola. Mihai baba sika muhela sani kale, haisali, haba mua muhele chwale, ilikuli vangeli welu welu onafa chwale, nibona. Nikaya nimina, nikaba nimina, wisa kwa mafelele zwalifasi. Haku wala belika zendate, michwale alunze luina misizeli tozo zaluna. Kana hakuna ni mutu mwogu si ubo. Kambaki wabakali wabakali, mulena, hakunise kwa liwe liwe lulani, onafachwa le. Nani sikata akale kwanu kutoutwa, nitahanga kwanu kutofumana sikasisi ngui. Nitahanga kwanu kutofumana we na mulena. Nina nikutokwa kwa hao usi ubo. Hakutaye mwapilu ya kaonafa. Kana ukaza cholo mulena, mulimu amifu yole. Mulena atono rufaze mutu ni mutu.
Father, you've seen the hands.
Ndate uboni mazoho mane ni mwali mota ni mwali wakazemwi kwande wena waboni ndate ni lapela ukaba falika kao fela zibatokwa mwendi baso likunwa mwali simaleli mwilakale mulena leli kuswa ni fela alisikatunga kilisimalai kate zimutu itampa kani kamifuta kao fela yali tutozencha kula tulalinzwi na lapela mulimu mulibusi ubo watahaye kuyena yali yena liwe welu lani, onali welu welu lani labupilo. Haku wala bendati, ni wabea kuwe na chwale, kalibizo la Jesu. Nina oni bulelezi, haiba uka kupasika kaufela kalibizo laka, sika ezahala. Chwale ni kupase mulena, haiba ni nisika upulakuli sika ezahala. Nenika bulela fela, kamu kwa wamukiti wakamita. Konona balapelela, kabuse pahali. Na balapelela, kakulumelakuli, kukalufa sono sepisize. Michwale na abazusa mwalisi malani busi ubo. Nibaanga kuzwa mwasi waka sene basuli kuna kusona. Ilikone basa akuliswi kutaha kwa liweluwelule. Nyeza chwalo kalibizo la Jesu Kriste. Vakiba hao mulena. Haba kone kuna kuwena. Ona mezi apila. Niweluwelu la mezi apila. Kalibizo la Jesu na akupa. Amen. Aku alabi mulena.
O kisi uba kwa bunde na kena sinalitwa akuna siliba seniziba alia Jesu fela sesi kanita akuna siliva senizi. Deva Sesi Kani Kenisa Alia Jesu Fe
Oh Jesu Vafolise Va Mulina Akuala Ve Mulina Kalivizo La Jesu Nala Pera Mulimu Kuliwena Wena Uzibali Kakao Fela
Akuna siliva okimali a Jesu fela.
Munahane kaseo, akuna siliva seniziva. Akuna sika seniziva, konjiena. Anita akalezi kuzivasika kaufela, konjiena. Akuna sika sesimi, konjimali a Jesu. Oh.
Okisibu wa kwa bunde. Na kena sina litwa Hakuna siliva seniziva Ukimali a Jesu fela
Haru nizeliko pela cholo hapi Haru swala neni mamazo Yomungi kuyomungi Kana mwalatena nji Kikuli kuna ni yali mo Yana nisesi mikula nisayomungi Haiba kunani Zamaya uyo lilukisa Kana mkaze cholo Luisike lwa zomu, kamu kwa ocho alo. Mabona, haiba muna nitaba ni mutu, muye muyo kondisa litaba. Onafachwale kona nako yelu kile, kulimuye muli, muzwale, kezeli, inibulezi sika kawena. Ni upuzi sesimwi, yenisikata alusa kweza cholo, uniswalele. Mabona, yani kona nzila makwezeza. Halu bengi, niliweluwelu mahali kuluna, halina kukau fela. Mabona,
Akuna siliva. Kimali a Jesu fela Mali a Jesu Anike nisize Wakuna siliva Mali a Jesu fela
Oh, kana kiyomunde Hakuna liweluwelu lelingwi Aluna kuisila faza kalikaze ngwi Luka uhani lusile lifasi kwa mulao Alutawe lini hanyiani za galiki ni masima aige pita Ativukile Lumamu sipili ni mule na Jesu Onalichwe leli natilwe lani Amen Kuchamana Yezu kwali halimu Nikunwa kuchali choza mangeloi Nikunwa kwalichwe Amen
Hakuna siliva Mali a Jesu fela
Chwale aluina mise nilito zaluna Kulapila kulimulimu afuyo ole kakutala Mutu ni mutu wa mina Kulimu hau wa hae nisi shemo Ibe nimi naku yofita kwa sunda etaha
And if anything should happen That one of you may
Ni hai basi kakao fela cheza hala Kuli alimungu wa mina Apunye kwa buse chwale Mupule fela kuli kili wala zeli kani za kulobala Ni kupumula kufitila halukopana Mupule kuli vani baba pila ni basi yezi Habana kutibela vani baba lovezi Hakuli tolombita ya mulimu Wana tolombita ya mafelezo yani Yes lezi kale ilila Mi tolombita ya mafelezo yani Sinaliswa yola mafelezo Ika bakuta kwa mulena Ika lila ni baba shule kukreste bakazwa pili Kupumula fela konji na koyani Mihaiba mkaholo fala Mukule Ungeli bizo la Jesu Kuba tebe ya hao Hauli mwahala miliko Ngali bizo mwata pelo Diabolo si ukasaba Kamu upule fela Nusepa kukopana nimina Kalasu ndaleti atama kakusasana Mwyoti sabakuli Mwabazi ele hile Nika amila pelela Munila pelele chwale, kana mkaza chwalo, muli amen. Nika amila pelela, kulimulimu afuyole.
Livizo mwatapelo, livizo lelinde. Sepo ya kwa halimu, livizo olelinde. Boya kwa halimu wakalibizo la Jesu wakwa mautu wahai
Kana akirelinde nimunati
sepo yakwa halimu livizo lelinde tabo yakwa halimu
kinto yeti atakamita kumisia nihani ziva kuli mwavila. Kono kunani felasika halu timana ilimwe kasisini kana mukaza cholo ufuyo ulemu hala otama kezeli tibabaka yobazi vapina kale yeo neluyo pela angalilimo za kwa mulaho nine nisoye kuna hana kusibubo mazua mabeli mwala babae za mianda baba siyezi hane luo pela angapina yeo mwala ata wenakele nikuswala na mazo mutu ni mutu ufuyo ulemu hala otama nikumbekile babanga atababona wana kwanu kwa matota eti. Pasu libali belela, nikababona hape. Na babona angafali na kozemwi, mwapono. Ani tali makwabuse, walisila. Vate ni kwani, alu ina misenito zalu na chwale, alu zeluo pela.
Ive yefu yozwi, abu yabu kreste. Mwako pano ye munati ngeya kwa limu aluta
shali ya moto lole ni muswaleli zola ya mungwi
tasiana
shali mwina miseli toza mina
ilu zebu Tuku Bikono Tuta Vioko Pana Kubonana Hape.
With our heads bowed, I turn the service to the pastor now.
Kalito zalu na zei nami, nisikulu lila sebelezo kubomuku tazichwale. Mimulukulu yeka.